VOA This Morning.
Selamat pagi, senang sekali pagi ini kami bisa kembali menemani Anda di VOA This Morning. Tentunya bersama saya Dania Iman
dan saya Rifan Dwi Astono. Apa kabar? Semoga energi-energi positif ya yang terasa pas Anda bangun pagi ini. Seperti biasa dalam edisi Jumat 4 September 2020, kami sudah menyiapkan beragam berita hangat dari Indonesia dan mancanegara. Di antaranya,
setelah 6 bulan dilanda pandemi, pemerintah Indonesia mengakui belum bisa menekan laju penyebaran COVID-19.
Kita sebenarnya belum berhasil menekan dan mencegah penularan secara konsisten secara nasional.
Komisi Uni Eropa mengutuk insiden serangan racun terhadap kritikus utama Kremlin Alexei Navalny dan mendesak Rusia untuk segera menyelidiki hal itu.
This type of chemical agent is not freely available. It was used on Russian territory against a Russian citizen.
Siaran ini bisa Anda simak juga secara live streaming di situs kami di www.voaindonesia.com atau dengarkan lagi nanti dalam podcast VOA This Morning di platform podcast langganan Anda.
Follow juga media sosial VOA Indonesia di Facebook, Twitter, dan Instagram untuk tahu lebih banyak soal perkembangan berita dan apa sih yang lagi ramai dibicarain orang saat ini.
Ya, tapi sebelumnya kita ikuti dulu berita dunia pagi ini.
Selamat pagi Indonesia, inilah berita dunia dari Voice of America, Washington DC bersama saya Metrini Kiopani. Diplomat tertinggi Uni Eropa pada hari Kamis mengemukakan kepada Menteri Luar Negeri Mesir bahwa sepanjang senjata-senjata masih mengalir masuk ke Libya, akan cukup sulit untuk menghentikan pertempuran di negara itu.
But we are perfectly aware that the flows of arms continue reaching Libya.
Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa, Joseph Borrell, menjelaskan meskipun embargo senjata PBB diberlakukan, masih banyak senjata memasuki negara di Afrika Utara itu. Joseph berbicara kepada wartawan mengenai Libya dalam konferensi pers di Kairo, di mana ia juga bertemu dengan Menteri Luar Negeri Mesir, Sameh Shoukry. Libya berada dalam kekacauan ketika pemberontakan yang didukung NATO tahun 2011 menggulingkan penguasa lama Muammar Gaddafi yang kemudian terbunuh. Sejak itu, negara di Afrika Utara itu terbagi antara dua pemerintahan yang saling bersaing yang berbasis di timur dan barat, masing-masing didukung oleh kelompok bersenjata dan pemerintah asing. Kebakaran terjadi di sebuah kapal tanker minyak besar di lepas pantai timur Sri Lanka pada hari Kamis, menyebabkan satu dari 23 awak kapal hilang dan satu lagi cedera, kata seorang juru bicara Angkatan Laut Sri Lanka. Kedua korban diidentifikasi sebagai warga negara Filipina. Kebakaran bermula dari boiler di ruang mesin MT New Diamond itu dan kemudian menyebar. Tanker tersebut membawa 270 ribu ton minyak mentah dari pelabuhan Mina Al-Ahmadi di Kuwait menuju pelabuhan Paradip, India, kata juru bicara Kapten Indika Silva. Angkatan Laut Sri Lanka mengerahkan 4 kapal untuk membantu tanker minyak tersebut. Saat tiba, 19 awak menyelamatkan diri dengan sekoci, lalu dijemput kapal tersebut, Silva menjelaskan lebih lanjut.
Anda sedang mendengarkan siaran VOA Washington.
Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB mendesak Jepang dan negara-negara maju lainnya pada hari Kamis untuk tidak lagi bergantung pada batu bara dan bahan bakar fosil lainnya, serta berkomitmen melakukan investasi pada energi ramah lingkungan selagi negara-negara itu pulih dari pandemi virus corona. Sekjen PBB Antonio Guterres menyampaikan seruan itu dalam pidatonya pada konferensi iklim secara online yang diselenggarakan oleh Jepang. Guterres mencatat banyak negara menjadikan pandemi sebagai dasar untuk melipatgandakan energi hijau dan beberapa inisiatif lainnya dengan tujuan mencapai target membatasi pemanasan global hingga 1,5 derajat Celsius atau 2,7 derajat Fahrenheit di atas suhu rata-rata masa pra-industri.
We are facing two critical crises, COVID and climate change.
Kita menghadapi dua krisis yang kritis, COVID dan perubahan iklim, kata Guterres dalam sambutan yang disiapkan sebelumnya dalam rekaman. Ia berharap pertemuan itu akan memberi generasi mendatang harapan bahwa momen saat ini merupakan titik balik yang hakiki bagi manusia dan planet bumi. Energi bersih menyediakan pekerjaan lebih banyak, udara lebih bersih, kesehatan lebih baik, dan pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat, kata Guterres. Guterres mengemukakan tujuan mengurangi separuh emisi global tahun 2030 dan mencapai netral karbon tahun 2050 yang merupakan kunci membatasi pemanasan global dapat tercapai. Namun saat ini kita berada di luar jalur. Lebih dari puluhan wawancara 60 Minutes dengan mantan Presiden Barack Obama sejak ia menjabat Senator Amerika Serikat telah disusun dan diterbitkan menjadi sebuah buku audio. Simon & Schuster Audio pada hari Kamis mengumumkan Barack Obama The 60 Minutes Interviews akan dirilis pada 13 Oktober 2020. Buku audio itu menampilkan jurnalis CBS News Steve Croft yang pertama kali bertemu dengan Obama pada Januari 2007. Bincang-bincang itu terkait dengan masa kepresidenan Obama dan berpuncak pada diskusi sesaat sebelum Obama meninggalkan jabatannya tahun 2017. Hanya dalam kurun waktu beberapa tahun, Barack Obama berevolusi dari senator pendatang baru yang kurang berpengalaman menjadi salah seorang yang paling berpengaruh di dunia, kata Croft dalam sebuah pernyataan. Koleksi buku audio ini memungkinkan para pendengar untuk mendengarkan transformasi yang luar biasa melalui suara dan kata-kata Obama sendiri. Pihak berwenang di Afghanistan pada hari Kamis 3 September menyatakan kelompok terakhir yang terdiri dari sekitar 400 tahanan Taliban telah dibebaskan mengakhiri pertukaran yang berlarut-larut antara dua pihak yang bermusuhan. Langkah itu membuka jalan bagi persaingan pihak-pihak yang saling bermusuhan di Afghanistan untuk melakukan pembicaraan damai yang disponsori Amerika Serikat. Seorang juru bicara pemerintah Afghanistan, Javid Faisal, mengumumkan selesainya pertukaran tahanan itu dan menyatakan nasib sekelompok kecil narapidana masih harus ditentukan. Ia menjelaskan beberapa negara barat menentang pembebasan beberapa tahanan itu karena keterlibatan mereka dalam serangan mematikan terhadap warga negara asing. Demikian berita dunia dari Voice of America, Washington DC.
VOA This Morning, setelah 6 bulan dilanda pandemi, pemerintah Indonesia mengakui belum bisa menekan laju penyebaran COVID-19. Selengkapnya kita simak laporan berikut ini.
Juru bicara Satgas Penanganan COVID-19, Profesor Wiku Adhisa Smito mengatakan, Indonesia sejak awal memang tidak siap menghadapi perebakan virus corona. Seiring dengan berjalannya waktu, pemerintah mengklaim telah mampu mengendalikan dan menekan laju penularan COVID-19. Namun belakangan, pemerintah mengubah pernyataannya setelah diketahui adanya peningkatan jumlah kasus baru secara signifikan akhir-akhir ini.
Artinya bahwa kita sebenarnya belum berhasil menekan dan mencegah penularan secara konsisten, secara nasional. Dan ini adalah menjadi tugas kita semuanya, tidak hanya pemerintah tapi juga seluruh warga masyarakat.
Wiku menjelaskan sebanyak 56% kasus kumulatif COVID-19 berasal dari Pulau Jawa. Pertama dari DKI Jakarta yang memiliki 43.400 kasus per 3 September. Kedua dari Jawa Timur dengan jumlah kasus kumulatif mencapai 34.655. Ketiga dari Jawa Tengah yang kasus kumulatifnya tercatat 14.670. Dan keempat Jawa Barat yang kasus kumulatif virus corona mencapai 11.719. Meski jumlah kasus meningkat, Satgas COVID-19 berusaha untuk menurunkan tingkat okupansi di berbagai rumah sakit rujukan COVID-19 di seluruh Indonesia, sehingga bisa mencapai di bawah 60%. Pihaknya, Kementerian Kesehatan dan juga Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia atau PERSI akan melakukan redistribusi pasien dengan kategori ringan dan sedang ke rumah sakit darurat yang ada, seperti Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet di DKI Jakarta. Pada Agustus dan September, ujar Wiku, tingkat keterpakaian tempat tidur, baik di ruang isolasi maupun ICU, mengalami peningkatan. Tingkat okupansi di ruang isolasi paling tinggi tercatat di Bali, DKI Jakarta, Kalimantan Timur, dan Jawa Tengah. Sementara, persentase paling tinggi keterpakaian tempat tidur di ruang ICU tercatat di DKI Jakarta, NTB, Papua, dan Kalimantan Selatan. Wiku pun mengapresiasi kebijakan dari pemerintah Kota Bogor dan Depok, Jawa Barat yang memberlakukan jam malam dalam upaya menekan laju penularan COVID-19. Ia berharap kebijakan-kebijakan serupa bisa dilakukan oleh pemerintah daerah lainnya agar kasus baru COVID-19 tidak semakin bertambah.
Hal-hal seperti inilah yang memang harus dilakukan oleh pemerintah daerah sebagai satgas di tingkat kabupaten kota maupun juga provinsi agar segera mengambil langkah-langkah cepat agar kondisinya terkendali. Karena pada saat membuka suatu aktivitas sosial ataupun ekonomi selalu harus melalui tahapan-tahapan prakondisi, timing, prioritas, dan berkoordinasi dengan pusat, dan juga melakukan monitoring evaluasi.
Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington. VOA.
Banyak kandidat independen ingin menorehkan sejarah dalam pertarungan kepala daerah. Namun, mereka terganjal persyaratan berat.
Kandidat satu-satunya pasangan bakal calon jalur perseorangan atau independen di Pilkada Solo Bagio Wahyono dan Efik Suparjo pekan lalu dinyatakan lolos perolehan syarat dukungan minimal oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah atau KPUD. Ketua KPUD Solo Sutarti mengatakan pasangan yang dikenal dengan singkatan populer Bajo ini bisa melanjutkan ke tahap berikutnya yaitu pendaftaran calon pada 4 hingga 6 September ini bersama dengan kandidat lain dari jalur partai politik.
Bajo ini memang bisa mendaftarkan atau dapat menggunakan syarat dukungan ini untuk pendaftaran 4 sampai 6.
Menurut data KPU, ada 23 pasangan dari jalur independen yang sudah memenuhi syarat dukungan tahap awal untuk Pilkada 2020. Sebanyak 73 pasangan lainnya dari hasil verifikasi faktual perbaikan, hanya 47 pasangan yang lolos. Persyaratan yang berat seringkali menjegal langkah calon independen. Sebagian besar calon independen gagal di proses administrasi dan pemenuhan syarat minimal dukungan. Kandidat dari jalur perseorangan, Efik Suparjo, saat ditemui VOA di posko pemenangan calon independen Bajo, Rabu menuturkan pihaknya membutuhkan waktu 1 tahun sejak Mei 2019 untuk menggalang dukungan yang dibuktikan dengan pengumpulan kartu tanda penduduk atau KTP warga Solo dan surat dukungan bermaterai.
Kita datang ke rumah-rumah selama ini.
Itu kan. Waktu berapa lama itu, Pak?
Wah, ini proses dukungan itu 1 tahun lebih, Mas. Kita itu mendeklarasikan sebagai Bajo mau maju itu tanggal 4 Mei 2019. Nah, kalau sampai sekarang sudah berapa? Kan 1 tahun lebih. Jadi kita jalani seperti itu.
Langkah pasangan itu untuk mengumpulkan dukungan juga tidak mulus. Mereka menghadapi sejumlah penolakan dari masyarakat. Pengamat hukum dan Pusat Studi Demokrasi dan Ketahanan Nasional Universitas 11 Maret atau UNS Solo Dr. Suni Umud Firdaus saat dihubungi VOA Rabu kemarin menilai regulasi pencalonan bagi jalur perseorangan atau independen sangat berat dan rawan pemalsuan data. Pasalnya menurut Suni, persyaratan itu dibuat oleh partai politik. Pasangan jalur perseorangan yang ingin maju butuh dukungan dan anggaran yang besar.
Memang harus ada revisi terkait dengan persyaratan calon perseorangan atau individual. Kalau syarat perseorangan dilonggarkan dan kemudian banyak peluang untuk pasangan perseorangan itu nanti naik, nanti akan mengurangi eksistensi dari partai politik.
Dari Solo, Jawa Tengah, Yudha Satirawan melaporkan untuk VOA Washington.
Komisi Uni Eropa mengutuk insiden serangan racun terhadap kritikus utama Kremlin Alexei Navalny dan mendesak Rusia untuk segera menyelidiki hal itu. Rusia menolak disalahkan, sementara sekutu Navalny mengatakan kecil kemungkinan pemerintahan Putin akan melakukan penyelidikan terhadap insiden itu. Berikut laporannya.
Komisi Eropa hari Kamis mengutuk serangan racun terhadap Alexander Navalny dan mendesak Rusia untuk menyelidiki insiden itu secara transparan dan menyeluruh. Pernyataan juru bicara Komisi Eropa Peter Stano itu disampaikan setelah pemerintah Jerman mengatakan bahwa Navalny diracun dengan jenis agen syaraf era Uni Soviet yang sama yang diidentifikasi pihak berwenang Inggris dalam serangan terhadap seorang mata-mata Rusia, Sergei Skripal dan putrinya.
This stage the EU not only the HRVP but all the EU leaders and
ketika menyangkut apa yang terjadi dalam kasus Navalny, Uni Eropa tidak hanya perwakilan tinggi Uni Eropa urusan kebijakan keamanan dan luar negeri, tetapi seluruh pemimpin Uni Eropa dan pemimpin negara-negara anggota dengan tegas mengutuk penggunaan agen kimia terhadap Navalny. Kami menyerukan kepada Rusia untuk menyelidiki hal ini secara transparan dan menyeluruh. Juga menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, karena jenis agen kimia ini tidak didapat secara bebas. Ini digunakan di wilayah Rusia terhadap warga Rusia. Jadi sangat penting untuk menyelidikinya secara menyeluruh dan menjawab keingintahuan publik Rusia dan masyarakat internasional.
Temuan yang menurut sejumlah pakar jelas-jelas mengarah pada keterlibatan Rusia, tampaknya akan semakin meningkatkan ketegangan antara Rusia dan Barat. Kansler Jerman Angela Merkel menyebut serangan racun itu sebagai percobaan pembunuhan. Sekutu dekatnya juga pakar strategi Navalny, Leonid Volkov, menyalahkan Kremlin dan mengatakan tidak mungkin Rusia akan menyelidiki insiden itu.
Now, well, frankly, I don't believe in the success of the possible international pressure.
Saya tidak percaya bahwa tekanan internasional terhadap Putin akan berhasil. Putin cukup sinis dan ia terbiasa dengan hal itu. Ia tidak pernah dimintai pertanggungjawaban terhadap penembakan pesawat Boeing MH17. Ia tidak dimintai pertanggungjawaban terhadap aneksasi Krimia dan perang saudara di Ukraina. Jadi, ia sudah melakukan begitu banyak kejahatan dan tidak pernah dimintai pertanggungjawaban.
Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Lavrov, Kamis pagi menyangkal tuduhan-tuduhan bahwa Kremlin terlibat dalam insiden itu dan menurut Jerman tidak memberikan bukti apapun tentang kondisi pembangkang Rusia tersebut.
Ia berada di Omsk kurang lebih satu hari, dan ketika itu mitra-mitra barat kami menyampaikan peringatan tanpa informasi. Kini Navalny sudah berada di Jerman selama satu minggu, dan tim dokter Jerman juga tidak memberikan informasi apapun. Tetapi entah mengapa tidak satu pihak pun menanyai mereka dan tidak menuduh mereka menyembunyikan kebenaran. Kami justru dipersalahkan karena tidak menyelidiki hal ini. Padahal ini tidak benar.
Navalny jatuh sakit dalam penerbangan menuju Moskow 20 Agustus lalu dan dilarikan ke rumah sakit di kota Omsk, Siberia, setelah pesawat melakukan pendaratan darurat. Dua hari kemudian ia dipindahkan ke rumah sakit di Charité, Berlin, Jerman, di mana tim dokter pekan lalu mengatakan uji medis pendahuluan mengindikasikan bahwa Navalny telah diracun. Saya Fomas Reva, VOA, Washington.
Masih di VOA This Morning, kita beralih ke berita ekonomi. Jumlah warga Amerika yang terkena PHK dan mendaftarkan diri untuk memperoleh tunjangan pengangguran menurun, tetapi masih mencapai angka 881 ribu pekan lalu, membuktikan bahwa pandemi tetap memaksa bisnis memangkas lapangan kerja. Angka-angka terbaru yang dirilis hari Kamis oleh Departemen Tenaga Kerja mencatat, hampir 6 bulan setelah merebaknya virus corona, perekonomian masih berjuang untuk pulih dan membangun kembali bursa lapangan kerja yang hancur karena resesi. Pada minggu sebelumnya, lebih dari 1 juta orang mengajukan permohonan tunjangan pengangguran. Hampir 1 juta orang yang terus mengajukan bantuan pengangguran setiap minggu menunjukkan lambannya laju perbaikan. Sebelum pandemi melanda pada bulan Maret, jumlah pemohon bantuan pengangguran tidak pernah mencapai 700 ribu dalam seminggu, bahkan selama masa resesi hebat tahun 2007-2009. Ekonomi hanya mengembalikan 9,3 juta atau hanya 42% dari pekerjaan yang hilang pada Maret dan April. Gelombang pengumuman PHK dari perusahaan-perusahaan besar meningkatkan kekhawatiran bahwa banyak pekerjaan yang hilang itu akan menjadi permanen atau hilang selamanya. Perusahaan mobil Ford menawarkan pensiun dini dengan pesangon atau buyout untuk mengurangi 1.400 tenaga kerja kerah putih. Resor MGM merumahkan 18 ribu pegawainya, sekitar seperempat dari stafnya di Amerika Serikat. Pabrik Coca-Cola yang sangat bergantung pada tempat-tempat hiburan menawarkan pensiun dini dengan pesangon bagi 4 ribu pegawainya. Pada hari Jumat, sewaktu pemerintah mengeluarkan laporan pekerjaan bulan Agustus, diperkirakan pihak pengusaha menambah sekitar 1,4 juta pekerjaan bulan lalu.
Beralih ke berita lain, maskapai penerbangan United Airlines kemarin, hari Rabu, mengatakan berencana mem-PHK 16.370 pegawai bulan Oktober, lebih sedikit dibanding target semula sebesar 36.000, setelah ribuan pekerjanya mengambil pensiun dini, pesangon, atau cuti jangka panjang, sementara industri penerbangan mengalami pemulihan yang lamban akibat pandemi virus corona. Pejabat maskapai penerbangan itu mengatakan jumlah terbaru yang di-PHK bisa turun jauh sebelum 1 Oktober ketika peraturan untuk PHK berakhir. Mereka mengatakan PHK akan ditunda jika pemerintah Amerika menyetujui $25 miliar lagi dana talangan untuk membantu maskapai itu menanggung biaya penggajian pegawainya. Tingkat pemangkasan tenaga kerja sebesar 55% itu lebih rendah daripada jumlah pengumuman peringatan PHK yang dikirim oleh United Airlines kepada karyawannya pada bulan lalu. Untuk Puspita Sariwati, saya Denia Iman, Rifan Dwi Astono, VOA.
Di tengah meningkatnya ketegangan antara Israel dan pemerintah Hamas di Gaza, warga Palestina telah meluncurkan ratusan bom Molotov yang dibawa oleh balon melewati perbatasan ke Israel. Kini, Israel telah mengembangkan sistem pertahanan laser yang pertama dari jenis itu di dunia untuk menembak jatuh balon-balon pembawa bom Molotov tersebut. Linda Gradstein melaporkan dari Kibbutz Kisufim dekat perbatasan Israel dengan Gaza.
Sementara ikatan balon warna-warni biasanya membuat suasana meriah, anak-anak Israel yang tinggal di dekat perbatasan dengan Gaza diajari agar tidak menyentuh balon-balon yang jatuh di tanah karena kemungkinan besar ditempeli bahan peledak. Bom-bom balon yang diluncurkan dari Gaza telah memicu puluhan kebakaran di ladang musim panas yang kering di Israel Selatan. Para insinyur Israel telah mengembangkan sistem laser yang disebut Lahav Or atau Light Blade, pedang cahaya atau sinar laser untuk meletuskan balon sebelum mendarat di wilayah Israel, seperti disampaikan oleh Jenderal Kobi Shabtai, kepala polisi perbatasan Israel.
This system is very safely.
Sistem ini sangat aman. Anda bisa menembak dan itu hanya mengenai target dan tidak berbahaya bagi siapapun. Tidak untuk pesawat yang sedang terbang di udara atau peralatan lain yang kita miliki di udara. Ini adalah satu-satunya sistem laser yang tepat guna.
Laser itu dikembangkan oleh OptiDefense, sebuah startup atau perusahaan rintisan Israel, dan dioperasikan oleh Angkatan Darat Israel bersama polisi perbatasan. Sistem itu telah menunjukkan akurasi 90% dalam menembak jatuh balon dan drone jarak pendek. Nicole Franco adalah seorang sersan dari Angkatan Pertahanan Israel atau IDF.
Sistem ini mendeteksi setiap gerakan di udara. Ketika sistem ini mendeteksi gerakan, kami masuk ke koordinat yang ditunjukkan oleh sistem itu. Kami melihat apakah itu burung atau balon atau drone, dan jika itu adalah drone atau balon, kami mengirimkan semua informasi dan koordinatnya kembali ke Lahav Or yang berfungsi melacak target dan menembaknya dengan laser.
Emi Ishaya, eksekutif OptiDefense, mengatakan sistem buatan Israel yang berharga $1 juta untuk setiap perangkat laser itu memiliki keunggulan komersial yang berbeda dibandingkan dengan laser lainnya yang beredar di pasaran.
Hal unik tentang sistem ini dibandingkan dengan sistem yang dimiliki Amerika dan lain-lain adalah aspek keamanannya. Kami menggunakan laser khusus dan optik pemfokusan khusus. Jadi, kami memiliki jarak aman yang sangat pendek. Jadi, kami tidak ada masalah dengan apa saja yang terbang. Alat ini sangat bagus untuk dioperasikan di daerah perkotaan, di angkatan udara, dalam rencana strategis, bahkan di acara publik atau stadion.
Sistem itu dimaksudkan untuk mengatasi masalah dalam jangka pendek seperti balon, tetapi akhirnya para perancang mengatakan laser itu juga bisa digunakan untuk menghadapi ancaman serangan drone jarak jauh yang datang dari Hezbollah di Lebanon atau mungkin bahkan dari Iran. Dari VOA Washington DC, saya Leona Triyono.
Warga kulit hitam Amerika diperkirakan hampir 4 kali lebih beresiko meninggal dunia akibat COVID-19 dibandingkan warga kulit putih. Akan tetapi, jajak pendapat menunjukkan justru warga kulit hitam lebih skeptis pada vaksin COVID-19 jika nanti tersedia, alasannya berakar pada sejarah rasisme dalam dunia kedokteran. Untuk membantu mengatasi hal itu, pejabat kesehatan meminta peran entitas yang dihormati komunitas warga kulit hitam, yaitu barbershop alias tempat pangkas rambut.
Fred Spry membuka barbershop atau tempat pangkas rambut di utara kota Washington DC. Ia mengaku dekat dengan para pelanggannya.
Kebanyakan pelanggan saya adalah teman dan keluarga sendiri. Dan bila mereka bukan teman atau keluarga, mereka akan menjadi teman dan keluarga saya setelah saya mengenal mereka.
Hubungan akrab antara pemangkas rambut dan pelanggan mengakar jauh dalam kebudayaan warga Amerika keturunan Afrika. Stephen Thomas, yang mengepalai Pusat Keadilan Kesehatan di Universitas Maryland, menuturkan,
"All this time throughout our history, black barbershops..."
Sepanjang sejarah, tempat pangkas rambut warga kulit hitam telah menjadi tempat mencari perlindungan.
Menurutnya, hubungan atas dasar rasa saling percaya itu menjadi sangat penting selama pandemi COVID-19 karena kepercayaan terhadap dokter amat rendah di kalangan warga kulit hitam. Thomas mengatakan bahwa tradisi itu mengakar akibat praktik rasisme selama berabad-abad, termasuk eksperimen medis yang tidak etis terhadap warga kulit hitam. Meskipun warga kulit hitam Amerika yang berisiko meninggal dunia akibat COVID-19 lebih banyak daripada warga kulit putih, Thomas menuturkan bahwa mereka justru lebih skeptis terhadap vaksin. Akan tetapi, Thomas punya rencana untuk membangun kepercayaan mereka. Satu yang pasti, ia ingin tempat pangkas rambut warga kulit hitam menawarkan tes COVID-19. Selama lebih dari 10 tahun, Thomas mengajak para pemangkas dan penata rambut untuk mengadvokasi isu-isu kesehatan. Penelitian menunjukkan cara itu berhasil. Fred Spry mengatakan ketika salah satu pelanggannya menjalani pemeriksaan potensi kanker, sang dokter menemukan sebuah tumor dan langsung mengangkatnya.
Rasanya senang karena saya mungkin telah menyelamatkan nyawanya dan mungkin juga keluarganya.
Thomas mempersenjatai jaringan pemangkas dan penata rambutnya dengan fakta-fakta seputar COVID-19 untuk memerangi misinformasi. Dan seiring mendekatnya musim flu yang bisa memperparah pandemi, Thomas ingin mereka mendorong para pelanggan untuk segera disuntik vaksin flu.
Alasan kenapa orang-orang tidak disuntik vaksin flu mungkin sama seperti alasan kenapa mereka tidak mau divaksin COVID-19 kalau nanti sudah tersedia. Rasa takut, rasa tidak percaya.
Itu semua bisa berubah dengan satu cukuran jenggot atau cukuran rambut disertai nasihat dari seseorang yang mereka percayai. Rifan Dwi Astono, VOA. VOA. Kota New York baru saja melewati masa-masa penutupan wilayah yang sangat ketat guna meredam penyebaran virus corona. Secara perlahan dan hati-hati, kota yang biasa disebut The Big Apple itu kembali ke kehidupan normal. Bioskop-bioskop pun berharap bisa beroperasi kembali.
Di sini tidak perlu cek temperatur, tidak perlu menyanitasi tangan atau memakai masker. Dengan latar belakang cakrawala Manhattan, film apapun adalah sebuah mahakarya. Terutama film seri Back to the Future. Dua penduduk kota New York mengatakan,
"With the world that we live in now and
mengingat situasi dunia sekarang di mana kita harus menjaga jarak fisik, ini adalah kencan yang mudah dan tetap menjaga jarak fisik. Kencan 2020.
COVID, like you can't go to the movies,
COVID,
can't go
kita tidak bisa menonton di bioskop, tidak bisa kemana-mana. Jadi, ya nikmati saja duduk di luar sini menonton film dan melihat cakrawala. Ini sesuatu yang berbeda."
Kota New York sangat berhati-hati setelah menjadi pusat wabah virus corona dan mencatat banyak kematian awal tahun ini. Walaupun siap beroperasi kembali, bioskop-bioskop saat ini masih harus tutup.
Right now it's closed.
Saat ini tutup, demikian pula pusat perfilman kami, tutup sejak 12 Maret.
Leslie Klenberg adalah Direktur Eksekutif Lincoln Center Film Society. Dia belum menerima petunjuk dari pemerintah kota maupun negara bagian mengenai kapan Lincoln Center akan dibuka kembali. Namun persiapan yang serius sudah dilakukan. Sistem ventilasi sudah diperbaiki, koleksi film semakin bertambah.
Biasanya kemampuan kami akan dibatasi oleh kondisi fisik bioskop. Kini kami bisa memutar 8-9 film pada waktu yang bersamaan.
Di jaringan bioskop di seluruh New York masih terpampang poster film yang dipasang Maret lalu. Dalam persiapan beroperasi kembali, bioskop-bioskop harus melakukan penyesuaian besar-besaran. Kapasitas bioskop hanya boleh diisi 30-50%. Sistem ventilasi harus sudah ditingkatkan dan setiap kali pergantian film, ruangan harus dibersihkan. Begitu dibolehkan beroperasi lagi, jaringan bioskop terbesar di Amerika, AMC, berjanji akan menjual tiket hanya 15 sen. Itu adalah harga tiket bioskop 100 tahun lalu. Bioskop-bioskop kecil milik swasta akan kesulitan menyesuaikan dengan keadaan baru ini, tetapi mereka sedang menyiapkan tontonan melalui daring. Bioskop drive-in mungkin pilihan terbaik saat ini di kota New York. Menonton dari dalam kenyamanan mobil sendiri ini bisa menjadi hal yang paling menyenangkan sampai musim gugur nanti ketika hujan semakin sering turun. Untuk Ronan Zakaria, saya Karlina Amkas, VOA Washington.
Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
VOA This Morning.
Good morning, selamat datang di VOA This Morning. Kembali bersama kami berdua, saya Divan Dwi Astono.
Dan saya Dania Iman. Sudah masuk hari Jumat lagi nih, mungkin ada yang udah punya rencana untuk ikutan webinar atau malah ngisi webinar nih.
Wah, bener banget nih. Salah satu hal yang aku syukuri dalam masa pandemi ini, jadi makin banyak gitu kesempatan kita buat belajar segala macam, segala rupa lah. Termasuk dalam format webinar-webinar ini, jadi banyak banget nih orang-orang dengan apa ya expertise masing-masing yang bikin kelas-kelas virtual gratisan, dan pastinya bisa banget nambah wawasan kita kan?
Iya Van, kalau sebelum masa pandemi kan biasanya kita masih suka bingung ya, kalau pengen ikut kelas ini atau itu, nyarinya tuh di mana gitu. Pas ketemu ternyata cuma diadain di kota-kota yang besar aja, padahal kita tinggalnya di daerah. Nah, sekarang karena semuanya virtual, kendala jarak dan lokasi itu jadi hilang kan?
Bener dah, aku sendiri juga baru aja daftar untuk ikut semacam bootcamp virtual yang ngebahas soal masalah-masalah kebijakan publik, public policy gitu. Padahal kalau misalnya nggak virtual nih, kelas-kelasnya ini bakal digelar cuma di Jakarta nih harusnya.
Wah, untung banget sih ya jadinya ya. Soalnya memang kelas-kelas virtual ini sangat membantu, apalagi buat teman-teman yang lagi pengen mendalami sesuatu yang baru gitu. Yang biasanya nggak sempet karena udah capek nih pulang kerja gitu ya, dan karena perjalanannya mungkin jauh deh dari rumah ke kantor. Paling nggak sekarang karena lebih banyak berkegiatan di rumah, jadinya mungkin bisa punya waktu nih untuk mengikuti kelas-kelas virtual ini.
Tapi memang masih ada juga nih teman-teman kita yang nggak bisa leluasa ikut kelas virtual ya karena ada kendala akses teknologi atau komunikasi.
Benar, ini nggak lepas juga dengan kondisi infrastruktur dan kondisi ekonomi masing-masing keluarga ya. Tapi semoga sih semakin banyak orang yang tergerak buat saling membantu, misalnya dengan kasih wifi cuma-cuma untuk anak-anak sekolah di sekitar rumah ya, yang nggak punya kemewahan untuk mengakses internet nih.
Yes, hal-hal sederhana yang kadang kita anggap biasa aja nih bisa sangat berarti buat orang lain. Hikmah pandemi lah istilahnya, Dan.
Yes, ngomong-ngomong, VOA This Morning pagi ini juga sudah siap nih dengan serangkaian berita terkini dan inspiratif dari dalam dan luar negeri diantaranya.
Nanti akan ada laporan Eva Mazrieva tentang seperti apa nih partisipasi politik warga Amerika di tengah pandemi, terus juga di tengah kekerasan terhadap kelompok minoritas, hingga unjuk rasa menuntut keadilan rasial, dan bagaimana pula partisipasi politik warga di Indonesia.
Selain itu, di segmen In Case You Missed It, akan ada obrolan Utami Husin dengan Ernan Rustiadi, pelaksana tugas Kepala Lembaga Penelitian dan Pengembangan Masyarakat Institut Pertanian Bogor, yang akan membahas soal seberapa besar sih minat siswa terhadap pendidikan pertanian di zaman sekarang ini.
Nah, ini relevan banget ya, karena Indonesia sendiri juga kan memang dikenal sebagai negara agraris tentunya, selain negara maritim juga. Tapi aku pribadi ini jarang dengar orang yang bilang, aku mau sekolah pertanian, padahal kan sektor ini penting banget buat kelangsungan hidup negara.
Ya, nanti simak juga obrolannya di podcast In Case You Missed It ya. Tapi sekarang kita ikuti dulu berita dunia pagi ini.
Inilah berita dunia dari Voice of America Washington DC bersama saya Metrini Kiopani. Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB mendesak Jepang dan negara-negara maju lainnya pada hari Kamis untuk tidak lagi bergantung pada batu bara dan bahan bakar fosil lainnya, serta berkomitmen melakukan investasi pada energi ramah lingkungan selagi negara-negara itu pulih dari pandemi virus corona. Sekjen PBB Antonio Guterres menyampaikan seruan itu dalam pidatonya pada konferensi iklim secara online yang diselenggarakan oleh Jepang. Guterres mencatat banyak negara menjadikan pandemi sebagai dasar untuk melipatgandakan energi hijau dan beberapa inisiatif lainnya dengan tujuan mencapai target membatasi pemanasan global hingga 1,5 derajat Celsius atau 2,7 derajat Fahrenheit di atas suhu rata-rata masa pra-industri.
We are facing two critical crises, COVID and climate change. Let us tackle both.
Kita menghadapi dua krisis yang kritis, COVID dan perubahan iklim, kata Guterres dalam sambutan yang disiapkan sebelumnya dalam rekaman. Ia berharap pertemuan itu akan memberi generasi mendatang harapan bahwa momen saat ini merupakan titik balik yang hakiki bagi manusia dan planet bumi. Energi bersih menyediakan pekerjaan lebih banyak, udara lebih bersih, kesehatan lebih baik, dan pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat, kata Guterres. Lebih dari puluhan wawancara 60 Minutes dengan mantan Presiden Barack Obama sejak ia menjabat Senator Amerika Serikat telah disusun dan diterbitkan menjadi sebuah buku audio. Simon & Schuster Audio pada hari Kamis mengumumkan Barack Obama The 60 Minutes Interviews akan dirilis pada 13 Oktober 2020. Buku audio itu menampilkan jurnalis CBS News Steve Croft yang pertama kali bertemu dengan Obama pada Januari 2007. Bincang-bincang itu terkait dengan masa kepresidenan Obama dan berpuncak pada diskusi sesaat sebelum Obama meninggalkan jabatannya tahun 2017. Hanya dalam kurun waktu beberapa tahun, Barack Obama berevolusi dari senator pendatang baru yang kurang berpengalaman menjadi salah seorang yang paling berpengaruh di dunia, kata Croft dalam sebuah pernyataan. Koleksi buku audio ini memungkinkan para pendengar untuk mendengarkan transformasi yang luar biasa melalui suara dan kata-kata Obama sendiri. Buku audio itu juga mencakup wawancara bersama Obama dan istrinya Michelle dan mantan wakil presiden Joe Biden serta mantan menteri luar negeri Hillary Clinton. Departemen Luar Negeri Amerika telah memberlakukan seperangkat restriksi baru terhadap para diplomat Tiongkok yang berdinas di Amerika Serikat. Berdasarkan peraturan baru yang diumumkan Menteri Luar Negeri Mike Pompeo pada hari Rabu, para diplomat senior Tiongkok harus meminta izin terlebih dahulu sebelum mengunjungi kampus-kampus perguruan tinggi atau bertemu para pejabat pemerintah setempat, serta dalam menyelenggarakan acara budaya apapun di luar kedutaan Tiongkok atau pos-pos konsuler yang dihadiri lebih dari 50 orang. Pompeo juga mengatakan pemerintah Amerika akan mewajibkan pemerintah Tiongkok untuk mengidentifikasi akun-akun media sosial yang dikelolanya. Pihak berwenang di Afghanistan pada hari Kamis 3 September menyatakan kelompok terakhir yang terdiri dari sekitar 400 tahanan Taliban telah dibebaskan, mengakhiri pertukaran yang berlarut-larut antara dua pihak yang bermusuhan. Langkah itu membuka jalan bagi persaingan pihak-pihak yang saling bermusuhan di Afghanistan untuk melakukan pembicaraan damai yang disponsori Amerika Serikat. Seorang juru bicara pemerintah Afghanistan, Javid Faisal, mengumumkan selesainya pertukaran tahanan itu dan menyatakan nasib sekelompok kecil narapidana masih harus ditentukan. Ia menjelaskan beberapa negara barat menentang pembebasan beberapa tahanan itu karena keterlibatan mereka dalam serangan mematikan terhadap warga negara asing. Upaya diplomatik terus berlangsung. Kami berharap pembicaraan langsung segera dimulai, kata Faisal lebih lanjut. Demikian berita dunia dari Voice of America, Washington DC.
VOA This Morning, pandemi virus corona, kekerasan terhadap kelompok minoritas, dan kerusuhan bernuansa rasial menjadi isu-isu yang ikut menarik perhatian warga menjelang pemilu Presiden Amerika Serikat November nanti. Selain tentunya isu-isu konvensional seperti layanan kesehatan, pemberantasan korupsi, kesetaraan gender, dan lingkungan hidup. Nah, akankah isu-isu ini mendorong partisipasi politik warga? Gimana juga nih dengan Indonesia? Berikut laporan selengkapnya.
Pendengar, demonstrasi yang sebagian di antaranya diwarnai aksi kekerasan yang berujung menjadi kerusuhan terus mengguncang kota-kota di Amerika sepanjang tahun 2020 ini. Terutama setelah insiden meninggalnya George Floyd dalam tahanan polisi di kota Minneapolis, Minnesota, 25 Mei lalu. Floyd yang ditangkap karena diduga menggunakan uang palsu, meninggal setelah lehernya ditindih lutut polisi kulit putih, Derek Chauvin, selama hampir 8 menit. Yang terekam kamera telepon seluler beberapa warga yang meminta Chauvin menghentikan aksinya. Kematian Floyd menyulut protes atas jatuhnya puluhan korban kekerasan lain yang juga berkulit hitam, seperti Breonna Taylor, Ahmaud Arbery, Tamir Rice, Trayvon Martin, hingga yang terbaru, Jacob Blake. Demonstrasi menentang kebrutalan polisi dan rasisme sistemik ini tidak hanya memicu kerusuhan, tetapi juga penghancuran patung-patung dan simbol konfederasi, protes di arena dan kejuaraan olahraga bergengsi seperti bola basket dan balap mobil, dicabutnya film-film yang memotret masa suram perbudakan dari layanan streaming, hingga diskusi terbuka untuk mengganti nama kantor dan pangkalan militer yang menggunakan nama-nama tokoh konfederasi. Menjelang pemilu presiden 3 November nanti, isu ini kian mengemuka, karena warga juga ingin mengetahui bagaimana calon pemimpin mereka menanggapi isu-isu tersebut. Demikian ujar Steve Phillips, pendiri Democracy in Color, organisasi politik memusatkan perhatian pada isu ras dan politik.
We have yet to see that level of response from the political leaders in the country.
Kita belum melihat tanggapan yang cukup dari para pemimpin politik di negara ini. Mereka kini memusatkan perhatian pada reformasi polisi yang tentunya baik,
tetapi belum cukup menjawab persoalan-persoalan yang ada. Jika ada kepemimpinan politik yang dapat menyalurkan sentimen yang disampaikan warga ketika mereka turun ke jalan, maka ini cara yang baik untuk melihat kemajuan ke depan.
Diwawancarai secara terpisah, asisten profesor di Universitas Vanderbilt, Brandon Bird, mengatakan warga kini ingin mendapatkan jawaban-jawaban atas persoalan itu.
Pertanyaannya tentang bagaimana masa depan bangsa akan terlihat seperti apa? Apa yang menjadi dasar cita-cita dan cita-cita apa yang dapat dibangun untuk maju dalam arti yang lebih besar lagi? Ini sebenarnya yang menjadi pembicaraan dan inilah momentumnya.
Bird juga menggarisbawahi rasa optimismenya akan tingginya partisipasi politik warga pada pemilu presiden nanti lepas dari calon mana yang mereka pilih.
Mega konstelasi buatan manusia yang mengorbit bumi mungkin suatu hari nanti membawa internet ke bagian-bagian terpencil di dunia, tapi ahli astronomi mengatakan ada masalah dengan rencana itu. Selama berminggu-minggu, VOA telah melaporkan mega konstelasi SpaceX yang dibangun di orbit bumi. Perusahaan komersial pesawat luar angkasa itu secara berkesinambungan telah berhasil meluncurkan sejumlah satelit Starlink untuk membangun jaringan internet broadband terapung. SpaceX mengatakan layanan ini akan menghubungkan daerah terpencil dan tidak terlayani di dunia secara online. Tapi para astronom mengatakan satelit adalah hal buruk bagi laboratorium observasi. Diikuti oleh para insinyur dan operator satelit dalam sebuah loka karya ilmiah baru-baru ini, para astronom merilis sebuah laporan yang mengatakan bahwa mereka tidak melihat kecerahan dan gangguan jaringan satelit seperti Starlink. Laporan itu mengejutkan semua orang termasuk SpaceX. SpaceX menargetkan akan mempunyai 1.600 satelit Starlink di orbit pada akhir tahun dan telah disetujui oleh pemerintah federal untuk meluncurkan sekitar 12.000 dengan target 30.000 lagi dalam waktu dekat. Sementara itu, badai Laura terlihat dari luar angkasa dengan pengamatan satelit menghantam daratan Rabu malam di Louisiana. Para pakar mengatakan badai Laura adalah salah satu badai kategori 4 yang terkuat yang pernah menghantam Amerika Serikat dengan kecepatan maksimum putaran angin mencapai 240 km per jam. Departemen Pertahanan merilis video yang diambil oleh pesawat Angkatan Udara Amerika Serikat yang terbang melintas di mata badai itu.
Anda bisa melihat matanya dengan jelas. Anda bisa melihat di mana pesawatnya, arah kecepatan angin. Ketika mereka kembali, Anda akan melihat arah kecepatan angin biru. Itu adalah arah pesawat melintas di tengah, keluar masuk dari tengah, memberi kita informasi terkini dari tekanan, ukuran, dan radius angin.
Dari Washington DC, VOA.
Nigeria adalah negara produsen jahe terbesar nomor 3 di dunia setelah India dan Tiongkok, di mana terjadi peningkatan penjualan selama pandemi COVID-19 karena konsumen merasakan manfaat kesehatan dari akar tumbuh-tumbuhan ini. Tetapi, petani jahe di Nigeria yang masih menggunakan tradisi kuno masih kesulitan untuk mendapatkan keuntungan.
Tahun ini, petani jahe Cedric Nyumo juga menanam jagung selain jahe untuk menutup kerugian yang dideritanya dalam 2 tahun terakhir, ketika harga jahe anjlok sampai 80%. Tetapi, saat konsumen di seluruh penjuru dunia mengupayakan manfaat kesehatan dari jahe selama pandemi virus corona, permintaan dan harga jahe melambung. Nyumo kini menyesal tidak menanam lebih banyak jahe sebelumnya. Ia mengatakan,
"I knew that ginger will increase the way it is now. I've planted more than 200 bushels."
Andai saya tahu kalau harga jahe meningkat seperti sekarang ini, saya pasti menanam lebih dari 200 pot. Seperti yang Anda lihat, saya hanya menanam 85 pot tahun ini karena kerugian yang kami alami sebelumnya.
Cedric Nyumo berasal dari kota Kwoi di Kaduna Selatan, Nigeria Barat Laut. Kawasan itu terkenal karena merupakan pusat pertanian jahe. Banyak penduduk di daerah ini adalah petani jahe dan lebih dari 50% produksi jahe Nigeria berasal dari kota ini. Namun, banyak petani jahe yang masih menggunakan metode menanam jahe yang terkebelakang dan itu memengaruhi biaya overhead mereka. Itulah sebabnya, meskipun harga sekarung jahe seberat 40 kg telah naik 4 kali lipat tahun ini, dari $20 menjadi sekitar $83, petani tetap tidak dapat meraih keuntungan yang memadai. Pengolahan jahe di sana kebanyakan dilakukan secara padat karya. Satu-satunya pabrik pengolahan jahe milik pemerintah di kota ini terakhir beroperasi 20 tahun lalu. Penguasa berjanji akan menghidupkannya kembali, juga akan membangun pabrik baru, dan melatih petani bagaimana cara menanam jahe secara menguntungkan. Abdul Basir Abu Bakar adalah Sekretaris Jenderal Asosiasi Petani dan Penjual Jahe. Ia mengatakan,
agri extension workers that go around to educate the farmers from the grassroots.
Banyak penyuluh pertanian yang berkeliling untuk mendidik petani dasar-dasar bercocok tanam, penggunaan insektisida dan bahkan pemupukannya, serta pengolahannya, sehingga hasil pertanian mereka punya nilai bersaing di pasar.
Petani jahe seperti Shedrak Nyumo berharap pemerintah memenuhi janjinya untuk memulihkan industri pengolahan jahe.
In case you missed it.
In case you missed it, Badan Pusat Statistik bulan lalu merilis data yang menyebutkan sektor pertanian terus mencatat pertumbuhan positif dan menjadi penyumbang tertinggi pertumbuhan ekonomi nasional pada kuartal kedua tahun ini yang sebetulnya sudah memasuki masa sulit karena pandemi virus corona. Nah, berbicara pertanian, ini berarti mengenai sektor penting dalam menjamin ketersediaan pangan suatu negara. Perguruan Tinggi Pertanian berperan penting dalam menghasilkan sumber daya yang kompeten dalam sektor pertanian. Seberapa besar minat terhadap pendidikan pertanian dan apa yang ditawarkan pendidikan tinggi pertanian masa kini? Berbincang bersama saya Utami Husin kali ini, Dr. Ernan Rustiadi, Pelaksana Tugas Kepala Lembaga Penelitian dan Pengembangan Masyarakat Institut Pertanian Bogor. Pak Ernan, sebelumnya selamat ulang tahun ke-57 IPB pada 1 September lalu ya.
Terima kasih.
Selamat juga karena IPB meraih peringkat 1 perguruan tinggi terbaik tahun 2020. Nah, ini menarik untuk saya. Apakah ini ada kaitannya dengan minat pendidikan dalam bidang pertanian atau posisi ini diharapkan akan memperbesar minat terjun dalam bidang pertanian?
Jadi kalau secara umum kan indikatornya 4 ya, yang dikembangkan oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan. Ada indikator input, ada indikator proses, ada output, ada outcome. Nah, IPB itu unggul di 3 proses terakhir. Dalam konteks input, kita bukan yang terbaik lah. Memang salah satu yang membuat kita tidak terbaik di input soal peminat ya. Minat bidang pertanian itu kan tidak setinggi minat bidang-bidang lain. Dalam hal itu memang kita tidak dalam posisi menerima input-input terbaik lah. Tapi dalam hal kinerja proses, pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian, dan lalu juga output-outputnya, publikasinya, karya produk patennya, inovasi-inovasinya, kita terbaik. Dalam hal indikator outcome, kita juga terbaik. Artinya berbagai indikator impact terhadap masyarakat, hasil yang dirasakan oleh masyarakat, manfaat yang dirasakan oleh masyarakat, kehadiran IPB itu juga terbaik.
Dulu lulusan perguruan tinggi pertanian berharap dan diharapkan menjadi pemilik usaha pertanian atau konsultan pertanian. Nah, seiring perkembangan teknologi pertanian, profesional di bidang ini juga semakin beragam. Apa yang ditawarkan perguruan tinggi dalam hal ini?
IPB diselenggarakan memang di awalnya kita bermula dari Fakultas Pertanian Universitas Indonesia kan. Tahun 63 itu IPB memisahkan diri dari Universitas Indonesia menjadi perguruan tinggi sendiri. Dalam sejarahnya sebenarnya Fakultas Pertanian IPB itu berdiri sejak zaman Belanda ya, tahun 40 sebenarnya. Jadi sebenarnya sejarah kita tuh jauh lebih panjang dari tahun 63 ya. Jadi kita memang akhirnya punya tradisi yang panjang ya di bidang keilmuan yang sangat kuat, dan sistem pendidikan di IPB ternyata juga menempa lulusan-lulusannya bukan hanya kuat untuk menekuni bidang pertanian, itu fakta ya. Kenapa ada lulusan-lulusan IPB yang berhasil ya di bidang-bidang lain, bahkan mengungguli lulusan-lulusan dari bidang tersebut, itu karena kita memang punya keunggulan yang genuine, sehingga ketika memasuki dunia-dunia di luar core pertanian, kita juga ternyata kuat. Memang seperti itu ya trennya. Bidang pertanian sendiri memang itu suatu satu konsekuensi dari negara yang bertransformasi dari agraris lalu bertransisi menjadi negara yang industrinya berkembang, sektor jasanya berkembang, sektor-sektor non-pertanian berkembang. Dengan sendirinya komposisi tenaga kerja yang menekuni bidang pertanian juga memang seperti di banyak negara pada umumnya menurun ya. Jadi ada penurunan minat jadi petani, itu fakta di lapangan. Tapi sebenarnya bukan berarti pertaniannya tidak maju ya, tapi di bidang pertanian pun karena transisi-transisi seperti itu, kita harus semakin bergeser ke mekanisasi. Jadi misalnya kalau dulu masalah di pedesaan itu ada disguise unemployment ya. Jadi kalau mau mekanisasi, kita berhadapan dengan surplus tenaga kerja ya. Tapi sekarang kalau di Jawa, di berbagai daerah pedesaan, sudah terasa malah ada defisit tenaga kerja untuk bidang pertanian. Sekarang masanya mekanisasi pertanian. Dan bahkan ya kalau di IPB kita mengusung agro maritim 4.0, yaitu era pertanian yang menggunakan teknologi informasi, artificial intelligence, robotik, ya sensor, itu masanya sekarang. Sehingga dengan teknologi-teknologi seperti itu, banyak generasi muda sekarang tertarik lagi menekuni bidang pertanian, tapi pertanian-pertanian modern ya, pertanian yang berbasis rumah kaca dengan artificial intelligence, computerized dan sebagainya. Kedua juga entrepreneurship. Kalau sekarang di kampus beda dengan zaman dulu ya, siapa yang pengen jadi pegawai negeri, siapa yang pengen jadi pejabat, banyak ya, jadi dosen banyak. Sekarang kalau ditanya yang paling besar itu minat itu sekarang jadi pengusaha, lebih dari 50% 60% itu minatnya ke sana. Tapi walaupun by proses akhirnya memang yang lulusan yang benar-benar menekuni kewirausahaan itu sekarang sekitar 20%-an di IPB ini.
Dan di bidang pertanian juga atau bagaimana?
Oh, banyak. Di bidang agripreneur ya istilahnya juga banyak. Tapi pertaniannya jangan berpikir jadi petani konvensional. Tapi bisa menyaksikan sekarang agripreneur-agripreneur yang punya inovasi market mengejar kelompok masyarakat urban. Jadi dengan menggunakan aplikasi ya, dengan menggunakan sistem online, direct marketing ke market di pasar, konsumen langsung dari kebun langsung ke rumah tangga dengan menggunakan aplikasi ya, pemesanan dan sebagainya. Sekarang tuh banyak toh yang terjun ke sana dan itu minat ke sana cukup besar.
Di antara perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan pertanian, bagaimana kesenjangannya, Pak?
Kami memang harus mengakui ya, ada kesenjangan kualitas pendidikan tinggi di Indonesia ya. Bukan hanya di bidang pertanian, saya rasa bidang hampir seluruh bidang juga ada kesenjangan-kesenjangan ya. Jadi katakanlah dari top 10, top 15 gitu ya, dengan yang sisanya itu ada jurang-jurang yang cukup lebar ya. Jadi sebenarnya, tapi kalau di bidang pertanian juga memang saya merasakan ada kesenjangan-kesenjangan seperti itu ya. Kita sebenarnya memerlukan universitas-universitas bidang pertanian yang juga kuat di daerah-daerah kan. IPB kan tidak mungkin memberikan dampak yang menjangkau wilayah-wilayah sangat luas. Tapi memang adalah fakta ya, kalau pakai QS World University Ranking ya, untuk by subject pertanian, agriculture and forestry, IPB itu sekarang sudah 57 dunia ya rankingnya. Sedangkan untuk di Asia, IPB itu udah ranking 10 ya untuk agriculture and forestry. Jadi yang di atas kita tuh beberapa perguruan tinggi di Jepang, Cina, Korea. Yang di bawah kita, artinya yang dari Indonesia memang langka ya. Ya mungkin agak cukup dekat itu UGM ya.
Anda pernah mengenyam pendidikan di luar negeri ya. Bagaimana Anda membandingkan pendidikan pertanian di sini dengan di sana, Pak?
Sama ya, di hampir semua negara bidang pertanian itu tidak pernah dianggap sebagai yang paling bergengsi lah. Tapi bidang pertanian juga tidak pernah sepi dari inovasi-inovasi dan dampak-dampak terhadap kemaslahatan manusia yang sangat besar. Saya kan pernah mengenyam pendidikan di Kyoto University ya. Kalau di Jepang tuh Kyoto University itu universitas yang paling banyak menghasilkan pemenang hadiah Nobelnya ya. Ketika saya belajar ke Kyoto 30 tahun lalu, saya merasa memang antara kita dengan Kyoto University ya, seperti bumi dan langit lah gitu ya. Tapi berdasarkan waktu sekarang kami merasakan kesenjangan kita dengan perguruan tinggi di Jepang itu semakin sempit. Dan di perankingan-perankingan global, tanpa terasa kita sudah melampaui banyak perguruan tinggi Jepang yang lainnya. Jadi sekali lagi untuk di Asia ini, berbeda dengan 30 tahun yang lalu, kita sudah di atas berbagai perguruan tinggi di Jepang sendiri, saya sering kembali lagi ke Kyoto. Saya merasakan ya, gap antara kami dan mereka itu ya tidak selebar 30 tahun lalu. Sehingga mereka pun sekarang menawarkan kolaborasi, riset bersama. Kami rasanya juga tidak kalah-kalah amat ya dalam kualitas riset, publikasi, dan sebagainya.
Banyak tantangan dihadapi dunia pertanian seperti mewujudkan swasembada hingga kemandirian pangan. Bagaimana pendidikan tinggi pertanian menghadapi hal ini?
Ya, Indonesia memang pernah mengalami masa yang cukup pahit ya. Ketika kita pernah mengalami kekurangan pangan di tahun-tahun 60-an sampai tahun 70-an, kita pernah menjadi importer beras tertinggi di dunia ya. Dan pendidikan pertanian yang didirikan sejak zaman Belanda ya, awal mulanya memang lebih diorientasikan untuk mengembangkan perkebunan-perkebunan korporasi asing di bawah naungan pemerintah Hindia Belanda kan. Tapi ketika kita merdeka, walaupun waktu itu di IPB ya, waktu itu Fakultas Pertanian, IPB itu masih dosen-dosennya asal dari Hindia Belanda, dari luar negeri. Generasi-generasi baru pendidik-pendidik kita di IPB itu terpicu untuk mulai memikirkan bagaimana mewujudkan ketahanan pangan dan bagaimana mensejahterakan petani. Jadi tahun 50-an itu ya peresmian gedung Fakultas Pertanian Berenang Siang oleh Soekarno tahun 54 itu benar-benar titik balik ya. Ketika Bung Karno memberikan ceramah soal pangan adalah hidup dan mati, dia memanggil pemuda-pemuda Indonesia untuk belajar pertanian untuk mewujudkan negara yang berketahanan lah. Pada akhirnya kan salah satu kunci keberhasilan Green Revolution Indonesia adalah konsep BIMAS ya, yang muncul dari kampus IPB ya. Dan itu inovasi terpentingnya inovasi kelembagaan loh Mbak. Karena kalau teknologi teknisnya tentang pemupukan bibit itu udah lama diketahui di dunia ilmu pengetahuan di kampus-kampus. Tetapi pertanyaannya bagaimana teknologi itu bisa tumbuh di masyarakat, dilaksanakan oleh petani-petani miskin, tidak berpendidikan. Nah itu kan bukan hal yang mudah dan mindset pendidikan pertanian harus bergeser dari yang tadinya melayani korporasi, perusahaan perkebunan, sekarang melirik ke petani. Dan alhamdulillah kan tahun 84 itu pertama kalinya kita swasembada beras dan Indonesia dapat penghargaan dari FAO karena berhasil mewujudkan Green Revolution ala Indonesia ya. Dan itu semua datang dari kampus ya, terutama dari kampus IPB. Tantangan ketahanan pangan sampai sekarang ternyata tidak pernah selesai dan Indonesia masih ya negara yang ketahanan pangannya masih tidak cukup baik. Kita sekarang penduduknya 370 juta, nanti masih bertambah kira-kira sampai tahun 2050 itu masih bertambah 100 jutaan lagi. Masih banyak orang yang butuh pangan, tapi lahan pangan kita sempit ya. Nah ini Indonesia itu ternyata negara dengan rata-rata luas lahan pertanian pangannya per kapitanya yang relatif terkecil ya di dunia. Tantangan di kita itu lahan pertanian pangannya yang tidak terlalu luas, sehingga Presiden Jokowi sekarang sangat tergiur untuk melakukan ekstensifikasi pertanian dengan program food estate di Kalimantan Tengah, di berbagai pelosok, karena dengan hanya 7 juta hektar padi sawah, dengan konsumsi per kapita masih cukup tinggi, 119 kalori per kapita, ini kita tuh masih butuh penambahan pangan dan ini PR berat bagi kami ya untuk mewujudkan negara yang berketahanan ya. Punya tugas berat lah untuk membantu mewujudkan kembali ketahanan pangan jangka panjang ini. Tapi dengan cara yang berbeda begitu ya. Nah, salah satu terobosan yang ditawarkan oleh IPB saat ini adalah kita sebut agro-maritim 4.0, mengedepankan teknologi-teknologi artificial intelligence, teknologi-teknologi revolusi 4.0 yang bisa menjadi lonjakan ke depan. IPB melihat sekarang ini bukan hanya revolusi industri 4.0, tapi IPB melihat sekarang juga masanya revolusi biologi. Sekarang ada teknologi-teknologi di bidang biologi yang sebenarnya potensial mengungkit kemajuan pertanian ke depan.
Kalau IPB sendiri bagaimana?
Dalam konteks pengembangan keilmuannya, pengembangan teknologinya, rasanya kami siap lah. Tetapi kalau berpikir bagaimana itu berdampak pada masyarakat, lalu mengangkat masyarakat kecil, petani di seluruh tanah air, IPB jelas tidak bisa sendiri. Nah, di sini kami merasakan bahwa era pemerintahan sekarang kan berbeda ya dengan era pemerintahan waktu kita mencapai swasembada dengan BIMAS. Tiap daerah tuh punya otonomi sendiri, mereka punya skala prioritas sendiri, kita punya dilema di konteks aspeknya lebih ke aspek kelembagaan.
Itu tadi Dr. Ernan Rustiadi dari Institut Pertanian Bogor dalam In Case You Miss It, VOA Washington DC.
Masih di VOA This Morning bersama Dania Iman dan Rifan Dwiastono. Siaran kali ini diproduksi oleh Karlina Amkas, Erna Wiasih, Puspita Sariwati, dan Ronan Zakaria.